Λαπαρακόψη Ράδιο Ταουισουπλέμα. Ciao ci dobis. Atashara de tavisuflebis da partneri radio sadgurobis ertobluyu programa dges stilit. Gatsemes dges gauzqobit Nino Galashvili da Nikon Ergadze gochale java da gvakhmareba am sakmashi khmis operatoris pultan shdomit da khmis operatorobit. 9:00 zustat davizqebt akhali ambebis gamoshobit Nino modi mogismen cherchen.
Ილამშვიდობის დავიწყებ საქართველოს ამბებით საჯელახსრულების დაწესებულებები ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის შედეგად გათავისუფლებულმა და პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულმა პატიმრებმა დატოვეს წუხელ შეგახსენებთ რომ ეგრეთ წოდებული უდოს კომისიის გადაწყვეტილებით 115 პატიმარი გათავისუფლდა ხოლო პრეზიდენტმა გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით რომელსაც მართლმადიდებლები საქართველოში დღეს აღნიშნავენ 519 პატიმარი შეიწყალა. გუშინ საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ლაპარაკი იყო სწორედ პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივ მოქმედი კომისიის მუშაობის შედეგებზე და ითქვა რომ განხილული იყო 400-მდე მსჯავრდებულის განცხადება რომელთაც პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარი ეთქვა ადგილობრივი საბჭოების მიერ წინათოებში პრიორიტეტი მიენიჭა ამ ეტაპზე მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე მსჯავრდებულებს მათ შორის HIV ინფექციით, ჩიცით და ტუბერკულოზით დაავადებულებს რადგან სასჯელის გადავადების პროცედურა დროსთან იყო დაკავშირებული კომისიამ გადაწყვიტა რომ მძიმე ავადმყოფებმა რომლებსაც ეხებოდათ პირობით ვადამდე გათავისუფლება დროულად დაეტოვებინათ საჯელახსრულების დაწესებულებები. პრიორიტეტი მიენიჭათ ქალებს და ასევე პირებს, რომლებიც არ იყვნენ გასამართლებული ძალადობრივი დანაშაულისთვის და მსჯავრის სრულ მოხდამდე დარჩენილი ჰქონდათ 6 თვემდე. ამასთანავე ინდივიდუალურად შეფასდა მსჯავრდებულთა მიერ დანაშაულის განმეორებითი ჩადენის რისკები. სწორედ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 115 მსჯავრდებულმა დატოვა საჯელახსრულების დაწესებულებები, ეგრეთ წოდებული უდოს კომისიის გადაწყვეტილებით, მათ შორის 53 ქალი. სოდისა და კუდის 4 მაღალჩინოსანმა, რომლებსაც აპელაციო სასამართლო აღმკვეთ ღონისძიებად გირაოს გადახდა შეუფარდა, გლდანის ნომერი მერვე საჯელახსრულების დაწესებულება დატოვა, გიორგი ყავლაშვილი, ვასილ ჯამალაშვილი და ავთანდილ სოლომნიშვილი და გიორგი ჯავახიძე გირაოს თანხის გადახდის შემდეგ ციხიდან დაახლოებით დილის 4 საათზე გამოვიდნენ. ვაგზელებს იგივე სფეროდან ცნობებს ასევე საჯელახსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ცხელ ხაზზე შესული სატელეფონო შეტყობინებების და მსჯავრდებულთა მიმართვების საფუძველზე სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ გატარდა შესაბამისი ღონისძიებებიო იუწყება თავად სამინისტრო საჯელახსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად საჯელახსრულების სისტემიდან დათხოვნილ იქნა 16 მოსამსახურე ორ პირს გამოეცხადა საყვედური. ახლა კი უცხოეთის ამბებზე. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი თვლის, რომ საქართველო მიიღო დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მოახდინა დემოკრატიული გარდაქმნა. ეშტონმა ეს შეფასება გამოთქვა საქართველოში ვიზიტამდე, რომელიც მომავალი კვირის დასაწყისში იგეგმება და ითვალისწინებს ეშტონის შეხვედრას როგორც საქართველოს პრეზიდენტთან, ასევე პრემიერ-მინისტრთან. ეს იქნება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პირველი ვიზიტი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბარში ეშტონმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილთან შეხვედრისას ის სხვა საკითხებთან ერთად ყურადღებას გამახვილებს იუსტიციის სფეროში ღია და გამჭვირვალე პროცესების აუცილებლობაზე. ასევე ეშტონის თქმით, ის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მოუწოდებს განაგრძოს თანამშრომლობა ახალ მთავრობასთან და კვლავაც ხელი შეუწყოს საქართველოს წინსვლას ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. ეგვიპტის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას გაეფართოებინა თავისი უფლებამოსილებები მოყვა ეგვიპტეში გამოსულები, როგორც ამ გადაწყვეტილების მოწინააღმდეგეების, ასევე მომხრეებისა. გეტყვით, რომ ეგვიპტის პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება, რომლის თანახმად თავის თავს მიენიჭა ფართო უფლებამოსილება, დოკუმენტის თანახმად განკარგულებები, დადგენილებები და კანონები, რომლებსაც პრეზიდენტი გამოსცემს საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას. და ბოლოს ევროპის ევროკავშირის ლიდერები იკრიბებიან დღეს დილით უკვე ადრე შედგა ერთი შეხვედრა ისინი იმსჯელებენ ევროკავშირის ბიუჯეტზე 2014-2020 წლების ბიუჯეტზე ალაპარაკი 1 ტრილიონი ევროს ბიუჯეტზე პრიორიტეტებზე უნდა შეთანხმდნენ ევროკავშირის ლიდერები თუმცა მოსალოდნელია როგორც წინასწარ ვარაუდობენ საკმაოდ დაძაბული განხილვა
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ახალი ამბები ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია და დასაწყისისთვის მოდი თავიდან დავურეკოთ ბაჩო კურაბანიძეს დავურეკოთ რა უკვე სატელეფონო ხაზზეა ეს აქცია ჩატარდა რომლის შესახებაც უფრო დაწურლებთ ახლა ბაჩო მოგვიყვება ძალამშვიდობის
დილამშვიდობის
საღამოს გავსნა
თხილის გადამამუშავებელ ქარხანასთან დაკავშირებით არის ხო
კიდის კუჩის მოსახლეობა თხილის გადამამუშავებელი ქარხნიდან გამომავალ აუტანელ სუნს უჩივის როგორც ადგილობრივები ამბობენ სუნი იმდენად მწაფრია რომ თავის ტკივილსა და გულისრევას იწვევს ადგილობრივები ვარაუდობენ რომ სუნი გადარჩეული თხილის ნარჩენებს აქვს და ქარხანაში შესაბამისი ფილტრებისა და განწოვების არარსებობის გამო სუნი უბრალოდ რამდენიმე მეტრზე ვრცელდება შეგვიძლია რამდენიმე ადგილობრივი მაცხოვრის კომენტარი მოისმინოთ
არ არის არც დამწავი ფილტრები გაკეთებული, არც შესაბამისი ჰიგიენური ნორმებია დაცული. არ ვიცი ეს თვითონ პროცესი იწვევს ამას თუ ის ნარჩენების ლტობა ან კიდევ რა. მოკლედ ძალიან დიდი დისკომფორტი არის, ეს დისკომფორტი კი არა აუტანელი ხდება აქ.
ქარია და ფანტავს და მაღლა თუ მიდის, კი არაფერი, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიანად ეფინება მთელ ტერიტორიაზე, აქ მიმდებარე ტერიტორიაზე. არის აუტანელი სუნი. გულისრევას იწვევს, დილით მოვდივარ უკვე საღამომდე ამ სუნში საერთ არაფერი აღარ მინდა.
თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა ქართულ კომპანია ბლექსი 2009-ს ეკუთვნის, რომელიც თხილის გადამამუშავებას და მის თურქეთში რეალიზებას ეწევა. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით ქარხანაში საცდელი პროცესი მიმდინარეობს. რომელიც ორდღეში დასრულდება, ამის შემდეგ დაიწყება ქარხნის აღჭურვა შესაბამისი ტექნიკით, ფილტრებით და პრობლემებით მოგვარდება ამბობენ. სუნთან დაკავშირებით კი ისწუნებიან, რომ იგი ჯანმრთელობისათვის საზიანო არ არის.
ქარხანა არის გაშვების სტადიაში, საცდელ სტადიაში არის და ამიტომ აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს რაღაც ესეთი ნაკლოვანები, რომელიც პროცესია და გამოსტავრების პროცესია, გამწოვი უნდა დაყენდეს, რომელიც უნდა მაქსიმალურად უნდა ავიყვანოთ და რომ ნაკლებად შეაწუხოს მოსახლეობა. თუ როგორც ასეთი ზიანი მომწამლავი და რაიმე ტოქსიკური ამ იმას წარმოებას არ აქვს.
თუ კომპანია ბლექსი 2009-ის ხელმძღვანელობა შესაბამისი ფილტრებით და გამწოვებით უზრუნველყოფს ქარხნის მუშაობას, მოსახლეობა განცხადებით უკვე მერიას მიმართა.
მადლობა ბაჩო. 9 საათი და 8 წუთია. აქტერებს გადაცემას. მოდი ახლა მოკლედ გეტყვით დღეისთვის რაზე ვილაპარაკებთ და შემდეგ ერთი უცეცეს შემოგთავაზებთ. ჯერ ჩემს სტუმრის შესახებ მოგახსენებთ, გადაცემის მეორე ნახევარში იაგო კაჭკაჭიშვილი იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვილაპარაკებთ გეტყვით ახლა რაზეც ვილაპარაკეთ. საბაბი იაგო კაჭკაჭიშვილის მოწვევის არის პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი პრესკონფერენცია, უნდა უბრალოდ საბაბი ჩვენ ხამ სიტყვას არ განვიხილავთ ესეთ თავთან ჩამოყვებით სხვადასხვა სალაპარაკო თემებს, არამედ ვილაპარაკებთ უფრო ზოგადად სოციოლოგიური პერსპექტივით, თქვენ სოციოლოგია იაგო კაჭკაჭიშვილი, სად არის ახლა საქართველოს გარდამავალი ეტაპი, რამდენ ხანს გაგრძელდება კიდე და ასე შემდეგ. მე მგონი თქვენ უნდა დაგაინტერესოთ 2988-327 ეს ტელეფონის ნომერი და
გული კითხვები გაქვს ნიკო.
რომელზეც ალბათ გადამჭრელი პასუხები არც ექნება სტუმარს და არც არავის სხვას, მაგრამ ნუ ამაზე ვიმსჯელებთ. და მსმენელსაც მოუწოდებ რომ დაგვეხმაროს ამაზე მსჯელობაში და დაგვირეკეთ, როცა უკვე მე ლაპარაკს დავიწყებთ. მანამდე ჩვენ თანატაპონთან ერთად განვიხილავთ სპორტის ამბებსაც. სიუჟეტი გვაქვს რამდენიმე მოსასმენი. ჯერ დავიწყოთ იმ სიუჟეტის საერთოდ რაზე ლაპარაკობთ. გუშინდელ ამ პრესკონფერენციაზე სიუჟეტს შემოთავაზებთ ახლა. მაგრამ მანამდე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ თქვენს მენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით გადაცემას. კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი, არ ვიცი რა დამებნაენა დღეს და საღამოს ამბობ ხოლმე დილის ნაცვლად. ასე მინდა შეგახსენოთ
ჩვენი ვებსაიტის დამებნაენას დამებაენის ნაცვლად.
ასე შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის
პისანო
რადიო თავისუფლება წერტილი G. რა შეეხება უშუალოდ სიუჟეტს. გუშინ პრემიერ-მინისტრი ბიზნა ივანიშვილი ამ რანგში თავის პირველ პრესკონფერენციაზე თითქმის 50 წუთის განმავლობაში აჯამებდა ახალი მთავრობის მიერ არჩევნებიდან თვენახევრის განმავლობაში სხვადასხვა სფეროში გატარებულ პოლიტიკას. მედიის კითხვებზე პასუხისგაცემა იანიშმა მხოლოდ ამერგვარი ანგარიშის წარდგენის შემდეგ დაიწყო. პრესკონფერენცია გადაიცემოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერით, მას 150-მდე აკრედიტირებული ჟურნალისტი ესწრებოდა, ხოლო თუ რა ხდებოდა იქ, ხლა ქანიშვილი გეტყვით.
არჩევნებიდან თვენახევრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ახალი მთავრობის პირველი ნაბიჯებით კმაყოფილი. ამ ნაბიჯების შესახების თითქმის ერთი საათი მოუთხრობდა სასტუმრო რედისონში შეკრებილ მედიას, რომელსაც თავადაც არაერთი კითხვა ჰქონდა. რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გამამახვილებთ ყურადღებას. შეკითხვაზე, თუ რას გააკეთებს პირველს ახალი ხელისუფლება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით, ივანიშვილმა ასე გვიპასუხა.
ეკონომიკური აღზევება და საინტერესო ქვეყანა უნდა გახდეს საქართველო მათთვისაც. მე ფიქრობ, რომ რუსეთთანაც რო ეს პროცესები მყისიერად დაიწყოს, თქვა და ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ხვალზე მოლაპარაკებები შედგეს, არ არის მარტივი პროცესი და ხანგრძლივი პროცესია. რას მივანიჭებ თვითონ აფხაზეთს თუ ოსეთს, როგორი სახელი ერქმევა და რა პირობებში მოხდება ჩვენი შემორიგება, ცოტა ნაადრევია. მე მგონი ამას დრო დაჭირდება. ჩვენ ამ პირველ ეტაპზე, რასაც ჩვენ ვცდილობთ, ვაჩვენოთ მათ, რომ სხვა ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში. მთავარია, რომ ის დასკვნა ზაქარიაშვილი მეციქავა, რომ ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღსდგეს, ეს საქართველოა და ამას არაფრის ნანაცვლს ჩვენ არ დავთმობთ.
მედია საინტერესებდა კვლავაც ფიქრობს, თუ არა ივანიშვილის გუნდი რომ უნდა დადგეს მიხეილ სააკაშვილის იმპიჩმენტის საკითხი. ზოგადად, როგორ ხედავს პრემიერ-მინისტრი საქართველოს კონსტიტუციის მომავალს და ჩატარდება თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნები 2013 წლის ოქტომბერში, როგორც ის დაგეგმილი იყო. ივანიშვილმა თქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი იგივე დარჩება, თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლას არჩევნებამდე შეეცდებიან.
ახალი კონსტიტუციით ჩვენ არ გავაკეთებთ ინიცირებას იმპიჩმენტის პოლიტიკურად, მაგრამ შეიძლება გავაკეთოთ უმრავლესობა მინიცირება კონსტიტუციური ცვლილების, რომ იმ 2013 წლის არჩევნების შემდგომ რომ უნდა იყოს პრეზიდენტის უფლებები, რაც ექნება და მოვალეობები, რაც შეიძლება სწრაფად გადაერთოს ახალ კონსტიტუციაზე და შემინარჩუნოს პრეზიდენტი, მაგრამ ახალი უფლება მოვალეობებით. ზალაში შევიდეს არათო 2013 წლის არჩევნების შემდგომ, არათ ზალაში შევიდეს უფრო ადრე, როდესაც მოხერხდება კონსტიტუციური ცვლილება, რომლის ინიცირებაც შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ და არჩევნები დავტოვოთ ისევ 2013 წლისთვის ოქტომბერში.
მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში მოსთხოვენ თუ არა პასუხს სახელმწიფო უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებს, მათ შორის პრეზიდენტსაც, და ხომ არ დაიწყება მათი პოლიტიკური დევნა. ეს კითხვა ლოგიკურად ებმის ბოლო დროს ქვეყანაში მიმდინარე დაკავებების პროცესს, რაზეც პრემიერის პასუხი ასეთი გახლდათ.
უფრო კარგი იქნება, რომ არ იყოს მასიური და არ იყოს ასეთი დონის დაბადიმებები და საქართველო უფრო იოლად მოიხვეჭს დემოკრატიული ქვეყნის სახელს. მეორე მხრივ, როგორ შევაჩეროთ ეს ხელოვნურად, შემთთვის წარმოუდგენელია, როდესაც კითხვის მისმენენ, მე არ დაუძახებ არც როგორ ორს, მithumeta სასამართლოს და არცეთ მოსამართლეს არ ვიცნობ და არ ვეთქვი, რომ დადებული საქმეა და მოახერხეთ ახლა და როგორმე ეს მიჩქმალეთ.
რადიო თავისუფლება იმ სახელმწიფო მოხელეების ბედითაც დაინტერესდა, ვინც საჯარო სამსახურებში არ მუშაობდნენ წამყვან თანამდებობებზე, თუმცა მიუხედავად ამისა, მათ მაინც მოუწიათ სამსახურის დატოვება, ხან პირადი განცხადების საფუძველზე, ხანაც ახალი ხელმძღვანელობის უშუალო ბრძანებით. მსგავსი ფაქტების შესახებ თავად ბიძინა ივანიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზეც არაერთხელ დაიწერა. ივანიშვილმა ამ საკითხზე მხოლოდ ის თქვა, რომ აქამდე მისი ინფორმაციით გათავისუფლდნენ მხოლოდ მაღალი რანგის მოხელეები და მათი მოადგილეები, ვინც თანამდებობრივ უფლება მოსილებას გადააჭარბა. ჩვენს პირდაპირ კითხვას კი მან ასე უპასუხა.
მე ვამტკიცებ, რომ პროცესები დაიწყო სამართლიანობის აღდგენის, მაგრამ სამართლიანობის აღდგენა საჯარო მოხელე, გამგებელი ან ვიღაც, რომელმაც ბოროტად გამოიყენა თავის თანამდებობა, დაეხმარა არჩევნების პროცესში გააკეთა რაღაც დარღვევები, სამსახურებრივად ძალადობა, ამ ფული გასა ან რაღაც. აი ამ დონის დანაშაულები იქნებ, რაღაც ამინისტია მოხდეს, არა უმაღლესი პირების დონეზე, არა მინისტრების და არა პარლამენტის წევრების დონეზე, უფრო დაბალ დონეზე, რომ წინასწარ პატიება მოხდეს ამინისტია.
22 ნოემბერს ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კმაყოფილია მისი მთავრობის პირველი საერთაშორისო ვიზიტებითაც. მართალია, დღევანდელი ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახით საერთაშორისო ასპარეზზე ახალი ხელისუფლების მოღვაწეობას კრახად აფასებს. ივანიშვილი ამბობს, რომ საგარეო ურთიერთობებში მათ უმაღლესი ქულები უკვე ჩაიწერეს. მისი თქმით, წინსვლა ჯერჯერობით არ არის რუსეთთან ურთიერთობის დავაგების თვალსაზრისით. პრემიერის აზრით, დაიწყო მედიის გათავისუფლების პროცესი. დაკვირვების ქვეშ რჩება მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჯანდაცვის პროექტებს შორის ყველაზე მასშტაბური იქნება საქართველოს ყველა მოქალაქის დაზღვევა. ეს პროცესი იანვრის ბოლოდან დაიწყება. 67 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია კი 125 ლარამდე გაიზრდება, ხოლო 2013 წლის სექტემბრიდან პენსია საქართველოში არსებულ საარსებო მინიმუმს 150 ლარს გაუტოლდება.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ვახსენებთ გადაცემას, 1015 წუთი სრულდება ახლა. ის დროა, როცა უნდა მოვისმინოთ თუ რას, როგორი იქნება დღის წესრიგი, რა ანონსები გვაქვს. ნინო, მოგისმენთ.
We'll be right back.
დღეს უკმე დღეა გამოცხადებული საქართველოში ეს ეთყობა ანონსაც დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების თუმცა რამდენიმეზე გეტყვით 23 ნოემბერს როგორც ვარდების რევოლუციის წლისთავი დღეს ეს ოფიციალურად და მასშტაბურად არ აღინიშნება თუმცა ერთი ღონისძიება არის ცნობილი ახლა ეს არის მოძრაობა სოსის მიერ დაგეგმილი ღონისძიება რომლებიც ვარდებით აპირებენ სიმბოლური მსვლელობის მოწყობას ვარდების რევოლუციის მოედნიდან პრეზიდენტის რეზიდენციამდე და ესეთია მოწოდება დავიცვათ ვარდების რევოლუციის უდიდესი მონოპოვერი სუვერენული და წარმატებული საქართველო. ეს არის ერთადერთი აქცია დღეს პრეზიდენტის ავლობრის რეზიდენციასთან გაფიცული მეშახტეები გეგმავენ შუა დღისას აქციის გამართვას. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს პრესკონფერენციას გამართავს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ცერგორატიანი პრაიმტაიმის პრესკლუბში. მაესტროს პრესკლუბი კი უმასპინძლებს კულტურის მინისტრის მოადგილეს იური მეჩითოვს. კავკასიური სახლის ოფისში გამართება ქართველი და რუსი ახალგაზრდა პოლიტიკოსების შეხვედრა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ გიორგი თარგამაძესთან. უცხოეთს რაც შეეხება იქ დღეს იყო შეხვედრა ევროკავშირის ბიუჯეტზე და როგორც ბოლო ინფორმაცია გახდა ცნობილი ხვალ უნდა განახლდეს შუა დღისას.
მადლობა ნინო, ჩვენ კი თემას გავაგრძელებთ გუშტელ პრესკონფერენციას რაც შეეხება ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თავიდანვე იყო განხილვის თემა და შემდეგ პრესკონფერენციის შემდეგაც იყო გადასახადების ტარიფების გაიაფება. პრემიერ-მინისტრმა ბიზნაიანიშვილმა განაცხადა, რომ შეუძლებლად მიიჩნევს ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის ტარიფების განახევრებას, გუშინ თქვა მანეს. ოპონენტებმა ქართული ოცნებისა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო დაპირების ვერ შესრულების აღიარებად მიიჩნიეს, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ ასეთი შეფასება ჯერ შეიძლება ნაადრევი იყოს, რადგან ტარიფების შემცირების დაპირება კვლავაც ძალაში რჩება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
პროცესი გაგვიწიანურდა, განახევრება, რასაც ველოდებოდი, რა თქმა უნდა, არ გამოვა და გადაჭარბებულად ვსაუბრობდით, როგორც ჩანს. განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, როცა ის გაზისა და ელექტროენერგიის ტარიფების სავარაუდო მომავალს განმარტავდა. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ახალმა მთავრობამ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა ბოლომდე გარკვეულიყო ფასწარმოქმნის პროცესში და თანაც ძველი ხელისუფლების მიერ გაფორმებული საეჭვო კონტრაქტებით სერიოზულ ბარიერებს ქმნის. მაგრამ ივანიშვილი იმედოვნებს, რომ ყველაფერი უახლოეს მომავალში გაირკვევა. კონკრეტული პარამეტრები არ სახელდება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ვარაუდობს, რომ ტარიფების შემცირება მაინც მოხერხდება.
რაღაც დონის შემცირებაც გაზისას და ელექტროენერგიასაც ალბათ მოხერხდება. განახევრებაზე ვამბობ უარს, განახევრებაზე წინასწარი შესავლის შემდგომ და ვარკვევთ პროცესებს, როდესაც გავირკვევით მოსახლეობის დაცულებით მოახსენებთ.
ბიძინა ივანიშვილი აღიარებს, რომ ერთი ორჯერ ზეპირ განცხადებებში მან ტარიფების განახევრებასთან დაკავშირებული ვარაუდიც გამოთქვა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ტარიფების განახევრება ქართული ოცნების კონკრეტულ წინასაარჩევნო პროგრამაში არ შედიოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირებებში აქცენტი ძირითადად ტარიფების შემცირებაზე კეთდებოდა, მათ შორის საგრძნობის შემცირების დაპირებაზე ლაპარაკობდა ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, ხელისუფლების ოპონენტებისთვის განახევრების უარყოფა იმის მანიშნებელი აღმოჩნდა, რომ ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დაპირებაზე. ამის შესახებ 22 ნოემბერს განცხადება საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ზურაბ ჯაფარიძემაც გააკეთა.
კარგია, მისასალმებელია პრემიერ-მინისტრმა ეს გააცხადა და ღიად განაცხადა, რომ ესეი არის და მან არ დაიწყო რაღაც ხელმოკლედ რაღაცა მანიპულაციები, რაც გააუარესებდა სიტუაციას, ზოგადად განაცხადა, რომ ეს არის შეუძლებელი, ამას ჩვენ მივესალმებით. თუმცა აქედან ცალსახად გამოჩნდა, რომ ეს სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ქართული ოცნების შიგით მუშაობდნენ, წინასაარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა საკითხებზე ბევრი მიმართულებით, მათ შორის ტარიფების მიმართულებით, ამავდროულად სულელ არაკომპეტენტურები წარმოდგენა არ ქონდათ, რაზე საუბრობენ და ეხლა ერკვევიან რა არის რეალობა, რა მდგომარეობაში აქვეყანა, რა არის შესაძლებელი და რა არის შეუძლებელი.
იმაში რომ ოპონენტები ხელისუფლების კრიტიკას სათავისოდ იყენებენ, ცუც ვერაფერს ხედავს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი, თუმცა მისთვის დაპირებების უარყოფაზე ლაპარაკი ჯერ საკმაოდ ნაადრევია, რადგანაც ჯერ ერთი ის ვერ იხსენებს ქართული ოცნების მტკიცე დაპირებას ტარიფების განახევრებასთან დაკავშირებით და მეორეც ტარიფების შემცირებაზე ჯერ უარი არავის უთქვამს.
ესეთი დათქმა რომ ვერ განახევდება, მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან გულახდილი, გულწრფელი განცხადება და ეს არის საქმეზე ორიენტირებული ადამიანის განცხადება. ძალიან ცუდია პოლიტიკაში მიკიბულობა, რადგან პროცესს თავის მართლების გადაწევს და ეს გადაწევა უსასრულოდ არ ხდება და აუცილებლად შემდეგ მოქალაქეებს, მის ამომრჩეველს, საზოგადოებას უჩნდება დამატებითი კითხვები და ეჭვები საერთოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
Tarifebis ganakhvrebastan dakavshirebul kartuli otsnebis mtkitse dapirebas verts Irakli Lekvinadze ixsenebs. Georgian Business Consulting-is zarmomadgeneli rat sheekheba shemtsirebas Lekvinadze ekonomikis sferos ekspertebis jgubs miekutneba vistvisats adulat zarmosadgenia tarifebis shemtsireba.
Შეიძლება ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლებად, მაგალითად გაზში, იგივე წყალში ან შუქში, მაგრამ აი საშუალოდ ზოგადად გავიღოთ ჩვენ ტარიფები, მთლიანობაში 30-35% შესაძლებელია რომ შემცირდეს. ამის რესურსი არსებობს.
რაც ირაკლი ლექვინაძისთვის გაუგებრად რჩება, არის ის თუ რას გულისხმობდა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, როცა ის 22 ნოემბერს პრესკონფერენციაზე გადასახადების სუბსიდირებაზე და ამგზით მიღწეულ შეღავათებზე ლაპარაკობდა. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტისთვის მიუღებელია ყველანაირი სუბსიდირება ტარიფების კომპონენტში. თუ კი მაგალითად ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიას სახელმწიფო საბაზრო ფასზე უფრო იაფად მიყიდის მოსახლეობას, ხოლო განსხვავებას თავად დაფარავს, ირაკლი ლექვინაძის აზრით ეს ეკონომიკურად გაუმართლებელი იქნება. და ამასთან ეს ისევ საზოგადოებას დაუჯდება ძვირად.
აგრძელებთ გადაცემას. ლელა კუნჭულია გახლდათ ეს. ახლა 9:21 წუთი და სატელეფონო ხაზზეა ზუგდიდი, თეაშონიას დავუკავშირდით და ის გვეტყვის რამდენად შემცირდა თვითმმართველობის ხარჯები ზუგდიდში და ასევე თუ აღწევდები სალაპარაკო გაქიმაზეც აღნიშნავენ თუ არა დღეს დღევანდელ დღეს სამეგრელოში. დილამშვიდობის თემ.
მოგესალმები ნიკო. კი, ახლა შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის ხარჯებს და მათი დაფინანსების საკითხს. მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლის ბიუჯეტით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსება 159000 ლარი შემცირდა. ხოლო რაც შეეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯებს, 40000 ლარით გაიზარდა. ეს გადაწყვეტილება ზუგდიდის საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს და აქვე გეტყვით, რომ საკრებულოში ერთი თვის მანძილზე გაგრძელდება ახალ ბიუჯეტთან 2013 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებული მოსმენები და ასევე განისაზღვრება პრიორიტეტები. გამგეობის დაფინანსების შემცირება გამგეობის შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებმა მიიღეს, რადგან ისინი ამ ეტაპზე თავს იკავებენ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისგან. გამგეობის შესაბამისი სამსახურები თვლიან, რომ ამ ეტაპზე მეტი თანხები უნდა მიეცეს საკრებულოს, რადგან ფინანსები საკრებულოს უფრო სჭირდება. განუცხადა რადიო ათინაც გამგეობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თენგი შანავამ. ადგილობრივ ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების თანახმად შემცირდა ასევე სამხარეო ადმინისტრაციის დაფინანსება 3700 ლარით, ასევე შეომცირდა დაფინანსება 1400 ლარით შინაგან საქმეთა სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მეორე სამმართველოს. აქვე ეზრდება დაფინანსება ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამატულ თეატრს და ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას 15000 ლარით. გასული წლებისგან განსხვავებით მინდა გითხრათ, რომ გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამშრომლებზე პრემიები აღარ გაიცა და ძვარდების რევოლუციის მერვე წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები არ გამართება ქალაქში. ნიკო?
მადლობა თეა, მაგწერებს გადაცემას. შეგახსენებთ ისევ, რომ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინო, რაღაც საღამოს ამინდი იყო დილიდან, ეხლაც ესეთია, როგორ გაგრძელდება გითხარია ამინდის მხრივ, რას ველოდეთ?
ერთ თბილისში და რამდენიმე ქალაქში დღეს ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა მოსალოდნელი. ასეთებია თბილისის გარდა: ახალციხე, გორი, ცხინვალი, სიღნაღი, რუსთავი, თელავი. თუმცა ყველგან ასე არ არის. დასავლეთ საქართველოსში უნალექო ცვალებადი ღრუბლიანობა დროდა დრო მზიანი ამინდია ნავარაუდები. მათ შორის ბათუმში, სოხუმში 17 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, სოხუმში 15. ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 17 გრადუსია. ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 18 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, ზუგდიდში 16, მესტიაში 14 გრადუსი, ამბროლაურში პლუს 12, ახალციხეში და გორში 11 გრადუსი სითბო, ცხინვალში პლუს 10, სიღნაღში 9 გრადუსი, რუსთავში 10 გრადუსი, თელავშიც 10 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს, გუდაურში უნალექოდ პლუს 4 გრადუსი, ბაკურიანშიც უნალექო ამინდია ნავარაუდები პლუს 9 გრადუსი, თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს პლუს 11 გრადუსი იქნება.
მადლობა ნინო. ნიკელაშვილი გახლდათ ეს. გვაროსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. მე მინდა შეგასანო ჩვენი სტუმარები ვინიქნება დღეს, სოციოლოგი იაკო კაჭკაჭიშვილი დაახლოებით ასე წეს 10 წუთში უნდა შემოგვერთდეს და დავიწყოთ ლაპარაკი 25 რო თქვა თარფერ მიმდინარე მოვლენებზე, იმის შესახებ თუ სად არის დღეს საქართველო, რა რანახანს გასტანს კიდე გარდამავალი პერიოდი არის თუ არა ჯერ კიდევ გარდამავალი პერიოდი პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. თქვენთან ერთად მსმენელებს ერთად განვიხილოთ ამ ყველაფერს. მაგრამ მანამდე ცოტა ხნით მინდა რომ საერთაშორისო ასპარეზზეც გადავიდეთ. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ღაზის სექტორში არსებული დაძაბულობა იყო ერთ-ერთი მთავარი განხილვის თემა. მთელს მსოფლიოში ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასი და ისრაელი 4 შაბათს დაზავდნენ, მას შემდეგ რაც 8 დღის განმავლობაში იბრძოდნენ. გუშინ კი დასვენების დღე გამოცხადდა ღაზაში, სადაც მოსახლეობამ ქალაქის ქუჩები ნანგრევებისგან გაწმინდა და როგორც ჩანს ცხოვრება ნორმალურ კალაპოტს დაუბრუნდა. ეს იყო ზავი, რომელმაც ეგვიპტის ავტორიტეტი განამტკიცა. თუ რატო ეგვიპტის და რა ხდებოდა ამის შესახებ ახლა გობალიგლი გადაგეტყვით.
ჰამასსა და ისრაელს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება 4 შაბათს 9-ით გამოცხადდა ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში, სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ კამელ ამრი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. მშვიდობისკენ გადადგმულ ნაბიჯს ჰილარი კლინტონმა რეგიონისათვის გარდატეხის მომენტი უწოდა.
This is a critical moment for the region.
ეს არის გარდატეხის მომენტი რეგიონისთვის. ეგვიპტის ახალმა მთავრობამ იკისრა პასუხისმგებლობა და ლიდერობა, რამაც ჯერ კიდევ ადრე გადააქცია ეს ქვეყანა რეგიონული სტაბილურობის და მშვიდობის ქვაკუთხედად.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ გაითვალისწინა შეერთებული შტატების რჩევა, რათა შანსი მიეცა ეგვიპტისათვის, რომელმაც ცეცხლის შეწყვეტის შუამავლობა იკისრა. თუმცა ჰამასის ლიდერმა ხალედ მეშაალმა ცეცხლის შეწყვეტას ისრაელის ტაქტიკური მარცხი უწოდა. მოკონფლიქტე მხარეები ამჟამად განიხილავენ შესაძლებლობას, რათა ისრაელმა გახსნა საზღვრები ბლოკირებული ღაზის სექტორისათვის კაიროს გენერალურმა მდივანმა, რომელიც ჩართული იყო მოლაპარაკების პროცესში, მოუწოდა ისრაელსა და ჰამას, რათა დაიცვან ზავის პირობები. რუსეთის ხელისუფლების სახელით 22 ნოემბერს მიმართვა გაავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა.
Мы приветствуем прекращение огня в Газе.
Ნიუესალმებით ცეცხლის შეწყვეტას ღაზაში მხარს უჭერდით და მაღალ შეფასებას ვაძლევთ ეგვიპტის სამშვიდობო ძალის ხმევას, რამაც დიდწილად განაპირობა მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულება. მოუწოდებთ მხარეებს გამოიჩინონ თავშეკავება, სრულად დაიცვან მიღწეული ურთიერთგაგების ყველა ჩანაწერი და არსი, გამორიცხონ მიბრუნება შეიარაღებული დაპირისპირება.
Исключить возврат к вооружённой конфронтации.
თითქმის 8 დღიანმა ბრძოლებმა ისრაელსა და ჰამას შორის 161 პალესტინელის, მათ შორის 71 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეიწირა საარტილერიო დაბომბვაში, 5 ისრაელი დაიღუპა. 15 ნოემბრიდან მოყოლებული ისრაელმა ღაზის სექტორში განაგებულ ობიექტებზე 1500 საავიაციო და სხვა სახის შეტევა განახორციელა. ჰამასმა კი 1000-მდე რაკეტა ესროლა ისრაელის ტერიტორიას. ევროკავშირი 5 შაბათს მიესალმა დაზავებას ისრაელსა და ჰამას შორის, ხოლო კავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ აშტონმა მაღალი შეფასება მისცა ეგვიპტის საშუამავლო ძალისხმევას. ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა ცხადია, რომ დიდი წარმატებაა ეგვიპტის ახალი ისლამისტური მთავრობისათვის. ცნობილია, რომ ჰამასი ეგვიპტის მართველი პარტიის მუსლიმთა საძმოს ერთ-ერთ განშტოებას წარმოადგენს.
ეს იყო კობალიგლი კაცემ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღესაც და 29 წუთი სრულდება ახლა. მე მინდა შეგასანათ კიდევ ერთხელ ჩვენი სტუმრის ვინაობა. იაგო კაჭკაჭიშვილი სოციოლოგი იქნება ჩვენთან დაახლოებით 5 წუთში და გახსენებთ, იმიტომ რომ მინდა რომ დაარეკოთ და თქვენს მიიღოთ მონაწილეობა, რაც უფრო ზოგადი თემა გვაქვს, სადაც ვაფასებთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და ამხრივ მსმენელის პოზიცია, აზრი ან შეკითხვა არის ხოლმე. საინტერესო ძალიან. ტელეფონს ნომერსაც შეგახსენებთ, ბარემ 2-984-327, შეგეძლებათ საუბარში დავიწყოთ დაახლოებით 10-15 წუთში შემდეგ დაარეკოთ, გამოვასხადებ. და თუ მანამდე მოგინდებათ, გვაქვს ამისთვის Facebook-ზე გვერდი, რომელსაც ქვია რადიო თავისუფლება. თუ Facebook-ზე არ ახართ და Google კლასი ან რამე სხვა ნებისმიერი სოციალური ქსელი გირჩევნიათ, სულ ყველაზე არა ვართ, მაგრამ დიდი რაც არის, ყველგან შეგიძლიათ მოძებნოთ რადიო თავისუფლება და დაგვიმეგობრდეთ, ან ხელი ჩაგვჭირდეთ, ან სხვადასხვა სახელები ქვია ხოლმე სხვადასხვა ქსელებს.
ხარში ამოგვიდგეთ.
ხო, ხარში ამოგვიდგეთ, ან ერთმანეთს ამოგვიდგეთ, როგორც იქნება. 10-ის ნახევარი სრულდება ამასობაში, მოდი ახლა ახალი ამბები მოვისმინოთ, ნინო, რა ხდება მნიშვნელოვანი აბა.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დაგეგეთ რომ საჯარო აღსრულების დაწესებულებები წუხელ უნდა დაეტოვებინა ყველა პატიმარს, რომელიც ეგრეთ წოდებული უდოს კომისიის გადაწყვეტილებით და პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე უნდა გათავისუფლდა. 115 პატიმარი გათავისუფლდა უდოს კომისიის გადაწყვეტილებით, ხოლო პრეზიდენტმა 519 პატიმარი შეიწყალა. იმას 15-დან 53 ქალი გახლავთ. კრიტერიუმებზე ის მიხედვითაც სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ შეარჩია გასათავისუფლებელი პატიმრები, გუშინ გახდა ცნობილი დეტალურად, შეგიძლიათ ნახოთ ვებსაიტზე ამ სამინისტროს. გეტყვით ასევე, რომ სოდისა და კუდის 4 მაღალჩინოსანმა, რომელსაც სააპელაციო სასამართლომ აღმკვეთ ღონისძიებად გირაოს გადახდა შეუფარდა, გლდანის სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულება დატოვა გიორგი ყავლაშვილმა, ვასილ ჯამალაშვილმა, ავთანდილ სოლომონიშვილმა და გიორგი ჯავახიძემ გირაოს გადახდის შემდეგ ციხე დაახლოებით დილის 4 საათზე დატოვეს. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. ევროკავშირის ლიდერები მსჯელობენ ევროკავშირის ბიუჯეტზე, 2014-2020 წლების ბიუჯეტზე, 1 ტრილიონი ევროს ოდენობის ბიუჯეტზე ალაპარაკი. დღეს დილით გამართა მოლაპარაკებები, რის შემდეგაც გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მცირე, მაგრამ მაინც ეჭვი აქვს, რომ შესაძლოა შედეგი ვერ იყოს მიღწეული ამ მოლაპარაკებების შედეგად. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ამბობს, რომ წინ ძიმე მოლაპარაკებებია, რადგან ახლა უკვე ევროკავშირის პრეზიდენტის ჰერმან ვან რომპეს მიერ შემოთავაზებულ წინადადებებზე უკვე ცალკეულმა ქვეყნებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი მოთხოვნები და იქნება გარკვეული ცვლილებები ამ ბიუჯეტში. ფრანსუა ოლანდი ამბობს, რომ ის კომპრომისის მომხრეა, ის არის იმის მომხრე, რაც არის ევროპის ინტერესებში და ასევე ცალკე საფრანგეთის ინტერესებში. მოლაპარაკებები უნდა განახლდეს ხვალშუა დღისას და როგორც უკვე ვთქვით, საკმაოდ დაძაბული იქნება ის. ეგვიპტეში გამართა საპროტესტო აქციები, უფრო სწორედ საპროტესტო და მხარდამჭერი აქციები პრეზიდენტ მუჰამედ მორსის განკარგულებაზე, რომლითაც მან თავისი უფლებამოსილება განიმტკიცა და გაიფართოვა კერძოდ პრეზიდენტის განკარგულებები, დადგენილებები და კანონები. მის მიერ გამოცემული საბოლოო იქნება და არ დაექვემდებარება გასაჩივრებას პრეზიდენტისავე დადგენილებით სასამართლო ორგანო, რომელიც მუშაობს ახალი კონსტიტუციის შექმნაზე და რომელშიც მისი მოკავშირე ისლამისტები დომინირებენ, არ შეიძლება დათხოვნილი იყოს რომელიმე სამართლებრივი უწყების მიერ. მორსიმ ადრევე შეიძინა საკანონმდებლო ძალაუფლება, როცა სასამართლო ზალი დაითხოვეს პარლამენტის ქვედა პალატა, ასე რომ ამის ამ გადაწყვეტილებას ქვეყანაში მომხრეების გამოუჩნდა და მოწინააღმდეგეების და მათ გამოხატეს თავიანთი პოზიციები აქციებზე. ბრიტანეთის მაუწყებლის BBC-ს ახალი გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე სამეფო საოპერო თეატრის კოვენტ გარდენის ხელმძღვანელი ტონი ჰოლი დანიშნეს. ოპერაში საქმიანობამდე ჰოლი დიდხანს განაგებდა BBC-ს ახალი ამბების სამსახურს. თანამდებობაზე მისი წინამორბედი ჯორჯ ენტუისლი გადადგა ამ თვის დასაწყისში სკანდალის გამო, რომელიც უკავშირდება ეთერში შეუმოწმებელი ინფორმაციის გასვლას. ჰოლი მოვალეობის შესრულებას მარტის დასაწყისიდან შეუდგება. მიუბრუნდება ისევ საქართველოს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ საქართველომ მიიღო დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მოახდინა დემოკრატიული გარდაქმნა. ეშტონმა ეს შეფასება გამოთქვა საქართველოში ვიზიტამდე. მომავალი კვირის დასაწყისში გაიმართება ეშტონის ვიზიტი საქართველოში. ის შეხვდება როგორც საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე პრემიერ-მინისტრს.
ალვანინო ნოგელაშვილი გახდათ ეს ვახსნელი თქვაცემას, ვიდრე სტუმართან ერთად გავაგრძელებდეთ, ჯერ სპორტიც მოვილიოთ, რა მოხდება თქვენთან მნიშვნელოვანია თუ გითხარი.
დიდი ამბებია, დიდი ამბები ჩემსკენ. ქართულ ძიუდოში მორიგიში დაპირისპირება და მდგომარეობა დღითი დღე იძაბება უკვე. ორშაბათს 26 ნოემბერს დიღომში მდებარე ძიუდოს აკადემიაში რიგგარიშო საანგარიშო საარჩევნო ყრილობა უნდა გამართოს, რომელზეც დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება და შიდაშოღლის ძირითადი მიზეზით სწორედ ეს არჩევნები ხდება. პრეზიდენტობისთვის კენჩ ორი კანდიდატი იყრის ფედერაციის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა ხაბარელი და ოლიმპიური ჩემპიონი დავით ხახალეიშვილი, რომელიც უკვე წლებია ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტია. სექტემბრიდან მოყოლებული კი იგი პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს, რადგან აწუკა ყოფილმა პრეზიდენტმა ოლიმპიური თამაშების დასრულების შემდეგ გადადგომა გადაწყვიტა. გიორგი ალექსეძეზე მაქვს საუბარი. ხახალეიშვილმა ამ კვირაში უკვე ორი საგანგებო განცხადება გაავრცელა. პირველში ნაკრების ვარჯიშის მიმდინარეობისას ძიუდოისტ ბეთქილ შუკვანისგან ნაკრების ერთ-ერთ მწვრთნელის ლაშა გუჯეჯიანის ფიზიკური შეურაცხყოფა დაგმო და ამ ფაქტის უკან ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელის შოთა ხაბარელის კვალი დაინახა. მეორე განცხადებაში ხახალეიშვილმა ქართული ოცნების სპორტში ჩარევაზე ისაუბრა და ეს პრეცედენტი ნაციონალური მოძრაობის ზეწოლას შეადარა. გუშინ კი ისევ დავით ხახალეიშვილმა ჟურნალისტებს უკვე პრესკონფერენციაზე უხმო და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანის მხრიდან ზეწოლაზე ალაპარაკა და აქაოდა ყიფიანმა კაბინეტში დაემბარა და საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატურის მოხსნაზე ჩამომიგდო სიტყვა. სამაგეროდ კი ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაც დამპირდა ამბობს ხახალეიშვილი და იქვე დაასძენს ქართული ოცნების გუნდის წევრები მამუკა ხაბარელს პირდაპირ უჭერენ მხარს და რახან იციან რომ სუფთა არჩევნებში წააგებენ ყრილობის ჩასლას შეეცდებიანო. საპასუხო კომენტარი გუშინვე მამუკა ხაბარელმა და სამინისტროს ხელმძღვანელობამც გაავრცელეს, გააკეთეს. ხაბარელმა ხახალეიშვილის კონტროლდება წაუყენა, რომ მის უკან ნაციონალური მოძრაობა დგას, რომელიც ყველა გზით ცდილობს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში გავლენის შენარჩუნებას და ბინძური ინტრიგების ჩახლართვას. მამუკა ხაბარელიც დარწმუნებულია მომავალ გამარჯვებაში, ოღონ კენჭისხლის ჩატარებამდე იგი დელეგატთა სიიდან ნაციონალური პარტიის რამდენიმე წარმომადგენლის ამოღებას ითხოვს. ცნობისთვის ხმის უფლებით მოსარგებლებთა შორის გიორგი უდესიაინსკია, რომელიც უკვე ჩვენახევარზე მეტია საქართველოში არ იმყოფება. ხმის უფლების მქონე დელეგატთა 51-კაციან სიაში უდესიანის გარდა კიდევ რამდენიმე ადამიანის ყოფნის მართებულობა სავარაუდოდ დიდი დაპირისპირების მიზეზი გახდება არჩევნებზე. წმინდა სპორტული თვალსაზრისით ყველაზე ცუდი ის არის, რომ შიდა დაპირისპირებაში უკვე სპორტსმენებიც ერევიან. მაგალითად, ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ირაკლი ცირეკიძე და მისი ასისტენტი ლაშა გუჯეჯიანი ღიად გამოხატავენ დავით ხახალეიშვილისადმი მხარდაჭერას. ბოლოს მოკლედ სპორტის სამინისტროს ოფიციალურ პოზიციაზეც გეტყვით. მინისტრის მოადგილემ თამაზ თეოზაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ხახალეიშვილის ბრალდება აბსურდია, რადგან სამინისტრო პირიქით მაქსიმალურად ცდილობს სპორტის პოლიტიკისგან გათავისუფლებას. არჩევნებამდე 4 დღე რჩება და გამორიცხული არა, სიტუაცია კიდე უფრო დაიძაბოს. ხოთ უმახდ რომ რაგბიზეც
მოკლედ ეგ ეს თქვი და დავამთავრე.
ხო, არის მორიგი თამაში საქართველოს ნაკრების ბორჯღალოსნები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ფიჯის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. მომავალი ჯახი ორივე გუნდისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. საქართველოს და ფიჯის ნაკრებს ზედიზედ 3-3 თამაში აქვთ წაგებული უკვე. ქართველები ივნისის ტესტებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დამარცხდნენ და კანადასთან. გასულ შაბათს კი იაპონიასთანაც იწვნიეს დასანანი მარცხი. სამივე მატჩი სარეიტინგო მნიშვნელობის იყო და შედეგად საქართველოს ნაკრები მე-17 საფეხურამდე დაეშვა მსოფლიო რეიტინგში. 3 საფეხურით წინ არის მე-14-ზე ფიჯი და ამ ხრივაც სარეიტინგო, თუნდაც მარტო სარეიტინგის ხრივაც ძალიან საინტერესო თამაშია მოსალოდნელი. 15 საათზე დაიწყება თამაში და ვისაც თამაშზე მეტად რაღაც სანახაობა აინტერესებს, შეიძლება მოვიდეს და ფიჯის ტრადიციულ საბრძოლო ცეკვას უყუროს სიბის. სიბისში ასრულებენ თამაშს წინ ფიჯელები.
მადლობა ოთო, კიღირს მაგის ნახვა ისე რატომაც არა. ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9:18 და როგორც უკვე გითხარით გავგრძელებთ ლაპარაკს თემაზე, რომლის შეჯამებაც მარტივად ერთიწინადებით არ გამომდის, მაგრამ დავარქვათ მიმდინარე მოვლენები არასდროს არეუბნება. მიესალმებით ჩემს სტუმარს იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და კიდევ ერთხელ საბაბი ჩვენი საუბრისა დღეს გახლავთ გუშინელი პრესკონფერენცია ბიძინიანიშვილის, თუმცა საბაბს იმიტომ ამბობ, რომ არც უშუალოდ რამის გამოსვლის განხილვას ვაპირებ და არც ამაზე ფოკუსირებას, არამედ უფრო ზოგადი ვითარება ხომ ყველაფრის გარშემო. სადა ვართ ახლა საქართველოში? Ну, ალბათ საკამათო არ არის, რომ ჯერჯერობით გრძელდება ერთგვარი გარდამავალი პერიოდი პოლიტიკაშიც, ყველა სხვა სფეროშიც. Და აი ეკრანდან დავიწყოთ, რამდენად ჯერ არის ეს გარდამავალი პერიოდი და მეორე, რამდენად გაგრძელდება კიდე? Თუ არის რამე სახის ფორმულა, რამე სხვა ქვეყნების გამოცდილება, ან დაკვირვება რას გვეუბნება?
Მოგესალმებით დილამშვიდობისა, მივესალმები რადიო მაყურებლებს, რადიო მსმენელებს უკაც რა. თუმცა მაყურებლებსაც, იმიტომ რომ შეუძლიათ ვიდეო ვიხილოთ. მოკლედ ფაქტია, რომ არჩევნების შემდეგ ჩვენ ცხოვრობთ სრულიად ახალ ვითარებაში, თვისებრივად ახალ ვითარებაში. მე მგონი ასეთი ვითარება პოსტსაბჭოთა საქართველოში არასოდეს ყოფილა. როდესაც არ ყავს რომელიმე პოლიტიკური დომინანტური პოლიტიკური ძალა, რომელიც ფლობს ძალაუფლების ყველა ბერკეტს, და რასაკვირველია, ვთქვათ, ის პრობლემა, რომელსაც წავაწყდი და რომელიც მოსალოდნელი იყო, ეს არის ახალი და ძველი ხელისუფლების თანაცხოვრების პრობლემა. ცხადია, ყოველას იმის მოლოდინი ქონდა, რომ ეს თანაცხოვრება არ იქნებოდა მარტივი, არ იქნებოდა იოლი, და მართლაც ასია, ჩვენ მე მგონი ამ ეტაპზე ვართ ამ ორ ძალას შორის, ძველ და ახალ ხელისუფლებას შორის, არაუბლოდ რთული თანამშრომლობის, არამედ გარკვეული კონფრონტაციის მომხრე, რომელსაც პრინციპში არ შეიძლება მოყვეს რაიმე პოზიტივ შედეგი ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს სადღაც უნდა როდესღაც და სადღაც უნდა დასრულდეს. ახლა რა შეესაბამება, რა ართულებს აქ ვითარებას? ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლების ძველი და ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ესეთი ემოციური შეუთავსებლობა, ან ის, რომ მათ არ მოწონთ ერთმანეთი. აქ საქმე უფრო რთულადაა, უფრო სიღრმისეული საფუძვლები აქვს ამ დაპირისპირებას. აი მე სულ ვაკვირდები, რომ ნებისმიერი კრიტიკა, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაისმის და რომელიც ეხება ადამიანის უფლებების შელახვას ან პროცესების პოლიტიზაციას, თვითონ პოლიტიკურ დევნას, ფაქტია, რომ გამოიყურება კარიკატურულად. ეს არის, ესე იგი, სრულიად ცხადი შედეგი.
ეს პრობლემაა, ხომ, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება რასაც ამბობენ, ისინი იყოს სრულიად ვალიდური.
ამას ვამბობ სწორედ, რომ ის კონტექსტი, რა კონტექსში ეს ხელისუფლება ლაპარაკობს პოლიტიკურ დევნაზე, ლაპარაკობს ადამიანის უფლებების შელახვაზე, თავისთავად, ანუ კონტექსტისგან დამოუკიდებლად, შეიძლება იყოს რაღაც რაციონალური ანალიზის პროდუქტი, მაგრამ როგორც კი ეს დისკურსი, ასე ვთქვათ, ამ დისკურსის ველში როგორც კი ექცევა ყოფილი ხელისუფლება, ის კარგავს თავის, აი ასეთ კრიტიკა კარგავს თავის ძალას და ასეთ კრიტიკა გამოიყურება ნამდვილად კარიკატურულად. ეხლა სრულიად გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლება მართლაც არაჩვეულებრივად გამოირჩეოდა ადამიანის უფლებების შელახვით, სასამართლო იყო როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის ძირითადი ინსტრუმენტი, არა, ძირითადი ინსტიტუცია, და ყველა ნორმალურ ქვეყანაში დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან იყო ფაქტიურად თავრობის დანამატი. ამიტომ ნახეთ, კრიტიკა, ჩვენ სულ ვამბობდით ხო ამას, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადადის ოპოზიციაში, მას ისინი შეიძლება იყვნენ ძალიან კარგი ოპოზიციონერები, მართლაც, ესე იგი, მათთვის ოპოზიციური ტრიბუნა არის ის, რაც მათ შეესაბამება მოცემულ ეტაპზე, და ისინი გააკონტროლებენ, ასე ვთქვათ, ახალი ხელისუფლების საქმიანობას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ ველში, რასაც ქვია ადამიანის უფლებები და რასაც ქვია პოლიტიკური პროცესები ზოგადად, არა, ამ ველში მათი კრიტიკა არ არის ნაყოფიერი. ახლა მე ფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლება, ყოფილი ხელისუფლება ახალ ხელისუფლებას გააკრიტიკებს რაღაცა ინფრასტრუქტურული პროექტების წარუმატებლობის შემთხვევაში, ისინი შეიძლება უფრო დამაჯერებელნი გამოჩნდნენ, იმიტომ რომ მათი წარმატება,
ერთ-ერთი პირველი, რაც დაიწყო პარლამენტის ხდომიდანვე, რაც ჩანდა, რომ ერთგვარი დისკუსიის და აზრების შეჯერების და მოკ საერთო სტრატეგიის ნაწილი იყო ნაციონალურ მოძრაობაზე, მაგ
საუბარი იყო. ლაპარაკი იმაზე, რამდენად ვერასრულებს ქართული ოცნება წინასაარჩევნო დაპირებებს. ამაზე ლაპარაკი დაიწყო ჯერ კიდევ პარლამენტის პირველი სხდომიდან, ვიდრე მთავრობა არ არსებობდა. მაგრამ გუშინდელი პრესკონფერენციის შემდეგ ეს ლაპარაკი გააქტიურდა, ზირთა ტარიფების დაკლებასთან დაკავშირებით, როდესაც თქვა ხმამაღლა პრემიერ-მინისტრმა, რომ რაღაცები, რას თავიდან თქვით, არ გამოა ისე, როგორც თქვით, იმიტომ რომ
შეხედეთ. სწორედ ამის თქმა მინდა, თუ დავაკვირდებით, ნიკო, ყოფილი ხელისუფლება, ანუ ახლანდელი უმცირესობა ცდილობს, რომ კრიტიკის ფოკუსი, აქცენტი გადაიტანოს სოციალურ პროგრამებზე, იმიტომ რომ ის მშვენივრად ხვდება, რომ წამგებიანია მისთვის კრიტიკა ადამიანის უფლებების კუთხით ახალი ხელისუფლების. ამიტომ ის ცდილობს აქცენტი გადაიტანოს სწორედ სოციალური პროექტების შეუსრულებლობაზე, სოციალური დაპირებების შეუსრულებლობაზე, თუმცა ამ თვალსაზრისით კრიტიკა რასაკვირველია, ჯერჯერობით ვერ იქნება ნაყოფიერი, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი თვეა თუ თვენახევარი, ორი თვეც არ არის, რაც ხელისუფლება მოსულია სათავეში და დაპირებების შესრულებაზე ან შეუსრულებლობაზე ლაპარაკი ახლა აუცილებლად ნაადრევია. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ოპოზიციური ნიშა, რაც დემოკრატიული ღირებულებების ნიშა დღეს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ეკუთვნის არა უმცირესობას, არა ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ ეკუთვნის საზოგადოებას, კერძოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით არასამთავრობო ორგანიზაციები ცები განსაკუთრებით უნდა გააქტიურდნენ, პრინციპში აქტიურობენ კიდეც და რაღაცნაირად შეავსონ ამ ველში ხელისუფლების ქმედებების მონიტორინგი. ნაციონალურ მოძრაობასა და ახალ ხელისუფლებას შორის იმედი მაქვს, რომ ეს კონფრონტაცია დროის გარკვეული დროის შემდეგ დაიძლება, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის. არა, მაქვს ეს იმედი,
გასაკვირველია ეს იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად საარჩევნო რეჟიმიდანაც არ გამოსულანეს პოლიტიკური ძალები.
კი, ამ იცით რა,
სულ მალე ქვია, ხო, იმას რაც მოსალოდნელია, მორიგი არჩევნები.
დიახ, ნინო, რა შეესაქმე, რომ ჩვენ ხო ეს სრულად ახალ რეალობაა ჩვენთვის და ამ ახალ რეალობას არნაირი, ასე ვთქვათ, გენეტიკური მოცემულობა არ ეყოფა იმისთვის, რომ მოევლოს. ამას ჭირდება სწავლა, დასწავლის ამბავია ეს. ესე იგი, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ უნდა ისწავლოს აი ასეთი სიჭრელის პირობებში თანაცხოვრება. რასაკვირველია, ეს რთულია, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს. ეხლა რაც შეეხება მართლაც ტოვებს თუ არა ახალი ხელისუფლება, აი სწორედ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ან თუნდაც პოლიტიკური დევნის თვალსაზრისით კრიტიკის სივრცეს. აქ რასაკვირველია, შეიძლება გამოითქვას გარკვეული ეჭვები, მაგრამ მე თქვენს ყურადღებას მივაყურებ რამოდენიმე პრეცედენტს, რომელიც ჩემთვის არის სრულიად დადებითი სიგნალი ახალი ხელისუფლების მოღვაწეობაში, და თუ ეს პრეცედენტი კანონზომიერებად იქცევა, მაშინ რასაკვირველია, ეს სრულიად აშკარად იქნება ზოგადად ქვეყნის განვითარების საწინდარი. აი დავაკვირდეთ კალანდაძესთან, გენშტაბის უფროსთან დაკავშირებულ ამბებს, ასკოტ ისტორიას, ხო? შეიძლება ამდენი ბრალის წაყენება, ბრალის მოხსნა, მოთხოვნა კუთხონიზებებზე და ამ მოთხოვნის უგულებელყოფა სასამართლოს მიერ, შეიძლება ცოტა ცინიკურადაც კი ჩანს, ან შეიძლება ცოტა სარკასტულადაც გამოიყურება გარედან, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ვართ მომსწრე, მომზადებლად კი ბატონო, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ვართ მომსწრე ფენომენის, რომელსაც პრეცედენტის, რომელსაც ადგილი არ ქონია მთელი 9 წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების მოღვაწეობაში, რომ პროკურატურა ბრალდებს მაღალ ჩინოსანს და სასამართლო პროკურატურის ამ ბრალდებას და პროკურატურის მოთხოვნას არ პასუხობს, დადებითად არ პასუხობს შესაბამისად. ეს მე არ მახსოვს, ხო, თქვენ თუ გახსოვთ, გამახსენოთ, იქნებ, იყო თუ არა ასეთ შემთხვევა. მე არ ვლაპარაკობ ვთქვათ არაჩინო სან ადამიანებზე, მე ვლაპარაკობ პოლიტიკურ ელიტაზე. მე არ მახსოვს შემთხვევა, როდესაც პროკურატურას ბრალი დაედოს ხელისუფლების უკაცრავად ბრალი დაედოს რომელიმე მაღალჩინოსნისთვის, ისეთი მსხვილი ფიგურისთვის, პოლიტიკური ფიგურისთვის და სასამართლოს
პროკურატურის ეს მაშინ როდესაც ამზადებდნენ საქმეებს ან
არა, ეს არ არის თავარი. მე აქ მინდა დავინახო უფრო მეტიც, რომ სასამართლო ხელისუფლებამ ისწავლა იყოს თვითკმარე, ასე ვთქვათ, ისავლა იყოს დამოუკიდებელი და არ იყოს ჩამოკიდებული აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებაზე. თუ ეს არის მხოლოდ ერთი ნუ რაღაცა შემთხვევა, კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც არ შეიძლება იქცეს ტენდენციად, ეს ცუდია, მაგრამ ნუ სად გვაქვს იმის გარანტია, რომ ეს ტენდენციად არ იქცევა? ფაქტია, რომ სასამართლომ ყოველ შემთხვევაში გამოავლინა პირველი ნიშნები დამოუკიდებლობის, რაც არის უდავოდ დადებითი მოვლენა. უდავოდ დადებითია ისიც, რომ ფაქტია, რომ დღეს საქართველოში განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ძალაუფლებას არ ფლობს გამარჯვებული პოლიტიკური პარტია. ანუ სიტუაციას ვერ აკონტროლებს გამარჯვებული პოლიტიკური პარტია და ადგილობრივი ხელისუფლება რასაკვირველია გარკვეული წინააღმდეგობების ფონზე, მაგრამ მაინც აგრძელებს თავის საქმიანობას. ესეც სრულიად ახალი ამბავია ჩვენთვის, ესეც პრინციპში არის უნიკალური პრეცედენტი, როდესაც მართველი პოლიტიკური ძალა ვერ ახდენს საკუთარი ძალაუფლების უნივერსალიზაციას და ვერ ახდენს საკუთარი ძალაუფლების გატოტალურებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ასე რომ ეს არის უდაოდ დადებითი მახასიათებლები ამ რეალობის, რომელსაც არ შეიძლება ანგარიში არ გაუწიოს.
მინდა რომ სვენელებით ჩავრთოთ, ძალიან დავპირდიროთ, დაგვირეკეთ ხოლმე, შემდეგ შევყევით საუბარს. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგძლიათ დარეკოთ უკვე, ისე ბევრი დროს აღარ დარჩა, გავედით გადაცემის ბოლოში. ერთი რაც ახასიათებს ხოლმე, მანამდეც იყო და ეხლაც არის, შედარება ყოველთვის წინა ხელისუფლებას, რას გულისხმობ, რომ როდესაც სააკაშვილი გამოდიოდა, მაშინ როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო უმრავლესობაში, კარგარ 8 წლის შემდეგაც, როდესაც შევარდნაძე უკვე აღარ იყო ქვეყნის ხელისუფალი, მანამდეც ადარებდა, რომ აი ეხლა რაც ხდება უკეთესია მანამდე რაც ხდებოდა იმასთან. თქვენც ბრძანეთ, რომ როდესაც თქვათ ეხლანდელი ნაციონალური ოპოზიცია შედის კამათში, თუ რაღაც რა ამობენ, მაშინ მათ წამოძახნოთ თქვენ რატომ თქვენის ხალხი არ ახართ, ვინც მანამდე რაც როცა დისკურსის თუ დისკურსის საშუალებას თავიდანვე კლავს, ანუ გამოდის, რომ შენ ამაზე საერთოდ არ უნდა ილაპარაკო, იმის და მიუხედავად რას ლაპარაკობ. ეს ცხადია, ეხლა არ დაწყებულა, კარგი ხნის განმავლობაში გრძელდება. რა არის აქედან გამოსავალი, რომ რაღაც მომენტში თავი დავანებოთ, ვინ რას ლაპარაკობს და
ხო,
გეთახმები არ გამოვა, იმიტომ
რომ გეთახმებით, ნიკო, ის სწორედ ეგუნდა მეთქვა, რომ ახლა ამის, ეხლა ეს არ გამოვა, ესე იგი, ეხლა ნაციონალურ მოძრაობას ყოფილ ხელისუფლებას არ შეახსენო, ასე ვთქვათ, მისი ნამოქმედარი, ეს არის ძალიან რთული. რასაკვირველია, უმცირესობა, დღევანდელი უმცირესობა არის დამძიმებული, დატვირთული, ასე ვთქვათ, ძალიან ძიმე გამოცდილებით სწორედ დემოკრატიული ღირებულებების კონტექსში, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ღირებულებებთან მიმართებაში და სწორედ ეს იყო ის რითიც დაიწყო, რომ რატო ართულებს ამ თანაცხოვრება ძველი და ახალი ხელისუფლების, ის რომ ძველი ხელისუფლების მიერ ახალი ხელისუფლების კრიტიკა ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული ღირებულებების ხელყოფის ჭრილში გამოიყურება კარიკატურულად. ფაქტი ამას ვერ წაუხვალ ვერსა და ამიტომ არადამაჯერებელია მათ კრიტიკა. ყოველთვის ესე იგი, ყოველთვის უჩდება ადამიანის მოთხოვნილება, რომ ამ ადამიანებს მიუთითოს საკუთარ შესთანხმებას.
ის შემთხვევაში შეგვაშ დაბეჭდილება, რომ მათი მთავარი, ანუ ამ დაპირისპირების დროს ერთი მხარის თავარი აზრი არის არა ის, რომ მათი აზრი, თქვათ, შინაარსი უკეთესად გამოჩნდეს, არამედ ფორმა გამოჩნდეს უკეთესად. იგულისხმება, რომ თქვათ, აი უკეთესად ლაპარაკობთ, ამიტომაც შეიძლება ის, რასაც ვამბობთ, თქვათ, ბოლომდე გულწრფელები არ ვიყოთ, მაგრამ სამაგიეროდ შემოყალიბება უკეთესად.
რასაკვირველია, ამის ერთი ძალიან ჩემი აზრი ძალიან სახიერ მაგალითს მოვიყვან. აი დღეს გამოიყენება ძალიან აქტიურად ასეთი ტერმინი, მათ შორის არა მხოლოდ საქართველოში ოპოზიციურ წრეებში, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზე. პოლიტიკურად მოტივირებული დაჭერები. ეს ცოტა ინგლისურად tricky არის ესე სიტყვა, ცოტა ისეთი სიტყვა არა, ხო, ეს ცოტა ეშმაკური გამოთქმა. ანუ ნახეთ, როდესაც პოლიტიკურად მოტივირებული დაჭერების ინდიკატორებზე კითხეს მათ შორის ყოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერებს, მათ თქვეს, რომ არა, ჩვენ არ ვსაუბრობთ პოლიტპატიმრებზე, აქ არა ლაპარაკი პოლიტპატიმრებზე. არა და პირველი ასოციაცია, რაც პოლიტიკურად მოტივირებულ დაჭერებთან მიმართებას ჩდება, არის ის, რომ საქართველოში გააჩნდნენ ახალი პოლიტპატიმრები, ანუ ადამიანებს იჭერენ მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ ეს ადამიანები, ვთქვათ, პოლიტიკური ოპონენტები არიან ხელისუფლების და არა რაიმე კონკრეტული კრიმინალური საქმიანობების გამო. Ара და ეს არ არის, ხო? ესე იგი, ერთადერთი დატვირთვა, რაც რჩება პოლიტიკურად მოტივირებულ დაჭერებს, არის შემდეგი. აი და ეს ითქვა, სხვა შორის ეს თქვა ბატონმა გიანოდიამ, რომ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია შერჩევით შერჩევით სამართალზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ხელისუფლებამ დაარტყა ძველი ხელ ახალმა ხელისუფლებამ დაარტყა ძველი ხელისუფლების იმ უბნებს, რომლებიც მის კონტროლის ქვეშ არ გადის. Ну, კი ბატონო, მაგრამ ეს ხო არ არის არსებითი კრიტიკა, ასე ვთქვათ. ეს არ არის არსებითი კრიტიკა. არსებითი კრიტიკა, თუ გინდა ილაპარაკო ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, არის შემდეგი, რომ ის ბრალი, რაც წაეყენათ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ მიერ ჩადენილი გარკვეული დანაშაულებრივი ქმედებების გამო, არის თუ არა მართლაც დანაშაულებრივი ქმედება. და საქმის არსებითი განხილვა ჯერ არ მოხდარა, სასამართლო საქმის არსებითი განხილვა არ დაუწყია, და ყველა ის ბრალი, რაც მათ წინაშე იქნა წაყენებული, რასაკვირველია, პასუხობს სისხლის სამართლის კოდექსის ამათუიმ მუხს, მას მიეყენება სისხლის სამართლის კოდექსის ამათუიმ მუხს. ასე რომ კრიტიკა იქნება სამართლიანი და რაღაცნაირად გარკვეულ რეაბილიტაციას მათი ძიმე გამოცდილების უმცირესობა მოახდენს იმ შემთხვევაში, თუ ის მიუთითებს ან კონკრეტულ ბრალდებებზე, არის თუ არა ეს ბრალდება გამყარებული მართლაც სათანადო მტკიცებულებებით. ამ მიმართულებით კრიტიკა არ მიდის, კრიტიკა ძირითადად მიდის იმ მიმართულებით, რომ აი ხდება პოლიტიკური ოპონენტების დაჭერა, თუმცა ისინი აღიარებენ, ისევე როგორც საერთაშორისო საზოგადოება აღიარებს, რომ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არ არის პოლიტპატიმრებზე და ასეთ დასკვნის გაკეთება არის აბსურდი.
თუმცა ყველა მაგას არ აღიარებს, დავით დარჩიაშვილის ფრაზა მახსოვს, რომ საქართველოს პირველი პოლიტპატიმარი იყავს, რომ ბაჩო ახალია რო დაიჭერს.
ხო, ნუ ახლა დავით დარჩიაშვილი ცნობილია თავისი ფრაზებით, მან არჩევნებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე გამოაცხადა, რომ გიჟია ყველა ის ადამიანი, ვინ წარმოიდგენს, რომ ბიძინა ივანიშვილი შეიძლება გახდეს პოლიტპატიმარი, ასე რომ მისი უკაცრავად
პრემიერმინისტრი. ხო, ჩართავთ, რომ ბოლოში გავედი და დაგვირეკა და დილამშვიდობის
მაგალითად სანდო მისი დასკვნა ები არ
არის. ხო, გასაგები. არა, მსმენელი შეკვირდით, მაგრამ ამასობაში აღარ დაგველოდა და ჩვენც რაღაც გარაცემის ბოლოში გავედით. მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლოს აპრჩია ასვასტებს ლაპარაკს, გადავამთავრეთ. დიდი მადლობა, მოხვედით, მადლობა მსმენელს, ვინც რეკავდა და ვერ დარეკა.
თათქმელი ბევრი დარჩა კიდე.
ხო, ხო, აი შემდეგ იმაზე მინდოდა გადასვლა, მე დროს შევხედე და მივხვდი, რომ აი 3 წუთი სალაპარაკო იყო. მოკლედ კიდე ერთხელ მადლობა, ჩვენ დავასრულეთ სტუმართან ურთიერთობა და გადავედით, ნუ ბოლოს რაზეც უნდა გადავედით იმაზე პრესის მოხილვაზე, მაგრამ მანამდე ნინო როგორც ხედავ რა.
ხო, მინდა დავაზუსტო შეწყალებული პატიმრების შესახებ მონაცემები, ინფორმაცია. სააგენტო პირველი შეწყალებული სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძეზე დაყნობით არცელებს ინფორმაციას, რომ დღეს დატოვებს საპატიმროს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული 464 პატიმარი, რადგან სულ 514 შეიწყალა, 50-ს პატიმრობის ვადა გაუნახევრდა. ამიტომ საპატიმროს ტოვებს 464 პირ. რაც შეეხება პრესას, გამოვიდა დღეს ჟურნალით ვიწყებთ ხოლმე, როცა ჟურნალი გამოდის, გამოვიდა დღეს ჟურნალი არსენალი. ამ ნომერშიც ქვეყნდება ინტერვიუ თავდაცვის მინისტრთან, ერთ-ერთი ავტორი ინტერვიუს ირაკლი ალადაშვილია, ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, ახალი მინისტრის გეგმებზე დამება ენამეც. სხვადასხვა თემაზე ლაპარაკობენ და ამავე ნომერში არის ასეთი სტატია 500-მდე სამხედრო თავდაცვის ყოფილ მაღალჩინოსნებს უჩივისო. ორგანიზაცია სამართალი და თავისუფლების დირექტორის ნინო თურმანიძის თქმით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მათ 500-მდე სამხედრო პირმა მიმართა და შეერაღებულ ძალებში არსებულ პრობლემებზე ესაუბნენ. რამდენიმე შესახებ არის ინფორმაცია დღევანდელ ჟურნალში. გაზეთ რეზონანსი. პრესა ეხმაურება ბუნებრივია გუშინდელ პრესკონფერენციას ბიძინა ივანიშვილის. რეზონანსი: უცვლელი საგარეო პოლიტიკა და შესაცვლელი კონსტიტუცია, ივანიშვილი საქართველოს მარტოს ვერ ტოვებს. ეს არის რეზონანსის სათაური. ახალი თაობა მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი ტარიფები არ განახევრდება. საქართველოს რესპუბლიკა თუ გაჩნდება ეჭვები დაპირებების შესრულებასთან დაკავშირებით პოლიტიკიდან არ წავალ. 24 საათი პრესკონფერენცია დაპირებების კორექცია, ესეთია გამოხმაურებები. რეზონანსში ასევე წაიკითხავთ მეცხრე არხი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი შესაძლოა გაერთიანდეს, ამაზეც გუშინ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი. ამის შესახებაც წაიკითხავთ სტატიას დღევანდელ გაზეთში. ახალთაობაში ქვეყნდება არაერთი ინტერვიუ დღეს, მათ შორის ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან. ბაჩო ახალაია აუცილებლად ითანამშრომლებს ხელისუფლებასთან, ასეთ სათაურით. ამავე ინტერვიუში ლაპარაკია პოლიტიკური ნიშნის, პოლიტპატიმრების სტატუსის მინიჭების პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს არასამთავრობოების მონაწილეობით პარლამენტში. ამ პროცესის შეფერხების მიზეზებს თავისებურად განმარტავს გელა ნიკოლაიშვილი. Газет 24 საათში გარდა პრესკონფერენციის შესახებ ვრცელი ინფორმაციის არის ასევე ვრცელი სტატია პრესკონფერენციის შეფასებებსა და კომენტარებზე. პოლიტიკოსები აფასებენ ამ ყველაფერს, რაც გავრცელდა მედიაში. ზოგადად დღეს გამოვიდა გაზეთის ვერსია სკანდალური საქმეები, რის გამოც პროკურატურა გიგი უგულავას დაკითხავს. თბილისის მერის სარეზერვო ფონდიდან 10 მილიონია გამქრალი. მიცემს თუ არა გიგი ქელბაქიანი ჩვენებას გიგი უგულავას წინააღმდეგ. დღევანდელ ვერსიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ნინო ბურჯანაძესთან, ვარდების რევოლუციის შედეგებს აფასებს ის და ასევე გოგა ხაინდრავასთან. და დღეს გამოვიდა გაზეთი ვიკენდი 24 საათის ყოველკვირეული დამატება. მის პირველ გვერდზე არის დიდი ფოტო 2003 წლის 23 ნოემბერს ასახავს ის. არაერთი მოსაზრება არის დღევანდელ ნომერშიც, მათ შორის გუშინდელ პრესკონფერენციასაც.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ბოლერც საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ხოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი, მეც ნიკო ნარგაძე არ მოგონი ვთქვი უკვე. მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.